Mad World φωτεινή, το αγέραστο αυτό τραγούδι των Tears for Fears. Εδώ το λένε οι Smashing the Pieces. Mad World, τρελός κόσμος. Ήταν πάντα ο κόσμος τρελός, φαίνεται. Για να δούμε τι λέει το θέατρο επ' αυτού. Έχουμε μία πρεμιέρα αυτή τη βδομάδα από το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Έχουμε την παράσταση «Η δολοφονία του Μαρά», του Πέτερ Βάις, του μεγάλου αυτού Γερμανού συγγραφέα, που ανοίγει αύλαια. Σηκώνει αυλέ Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, 9 το βράδυ, θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για να συζητήσουμε το σκηνοθέτη της παράστασης, τον Κοραή Δαμάτη. Καλημέρα, κύριε Δαμάτη.
Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
Λοιπόν, κύριε Δαμάτη, ξεκινώ από τον τίτλο της παράστασης, τον οποίο λοιπόν επιχειρώ και να διαβάσω. «Η δίωξη και η δολοφονία του Ζαν Πολ Μαρά, όπως ερμηνεύεται από τους τροφίμους του ασύλου των Σαρεντών υπό την καθοδήγηση του Μαρκισίου Ντεσάντ», και αυτός είναι ο πλήρης τίτλος του έργου, δεν το ανεβάζεται έτσι φυσικά, «όπως ανέβηκε», αυτόν έδωσε όμως ο Πέτερ Βάις, «για το πρώτο του ανέβασμα εκεί τη δεκαετία του 60 στο τότε δυτικό Βερολίνο. Και αμέσως υπήρξε και συντόμευση. Μαρά, κάθετος, σαντ». Ακόμα καλύτερα τα λέει εδώ.
Ναι.
Λοιπόν, για βάλτε μας, μιλήστε μας τώρα στο έργο αυτό.
Κοιτάξτε, είναι από τα εμβληματικά έργα του Βάις και γενικά της δραματολογίας, ας πούμε, της θεατρολογίας του 20ου αιώνα. Ο Βάις βέβαια θαυμαστής του Μπρέχτ.
Βεβαίως.
Μέγας θαυμαστής του Μπρέχτ και έτσι ήθελε να ακολουθήσει, θα λέγαμε, τα φνάρια του, και αυτό το δόγμα περί αποστασιοποίησης και τα λοιπά που έθεσε ο Μπρέχτ, και που ο Βάις το ακολουθεί εδώ στη δολοφονία του Μαρά, με διπλό τριπλό τρόπο. Βλέπουμε την ιστορία, είμαστε στο 1808, έτσι. Ο Ναπολέοντας έχει βγει και μαζεύει την Ευρώπη σε πολέμους, πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, πηγαίνει στην Αίγυπτο, πηγαίνει στις Ρωσίες, κάνει πολέμους να μεγαλώσει τη Γαλλία. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση αυτό, έτσι.
Mm-hmm.
Είμαστε λοιπόν στο 1808 και βλέπουμε την ιστορία του 1793, της χρονιάς που δολοφονήσανε το Μαρά. Ο Μαρά βεβαίως, ο Ζαν Πολ Μαρά, ήταν ένας μοχλός πολύ ισχυρός στη Γαλλική Επανάσταση, γιατρός που τα παράτησε όλα. Και άρχισε, έβγαλε την εφημερίδα «Ο Φίλος του Λαού», ήταν πολύ, πολύ δυναμικός στην Επανάσταση και ακραίος, θα λέγαμε.
Mm-hmm.
Βλέπουμε λοιπόν ένα έργο όπου υποτίθεται το έχει γράψει ο Μαρκίσιος Ντεσάντ, ο γνωστός Μαρκίσιος Ντεσάντ. Το σκηνοθετεί και το παίζει στο άσυλο του Σαραντών, όπου το άσυλο αυτό υπήρχε και πριν από το 1789, αλλά υπήρχε και μετά, υπάρχει και σήμερα, όπου είναι ένα ίδρυμα για ψυχικά ασθενείς. Βέβαια, η έννοια ψυχικά ασθενής τότε δεν υφίσταται, δεν υπήρχε, έτσι. Ήταν ο τρελός, όπως λέγαν τότε, ήταν ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος που έπρεπε να απομακρυνθεί από την κοινωνία.
Γιατί συνιστούσε απειλή για την κοινωνία, ναι.
Ακριβώς, και έμπαινε σε ένα χώρο, τέλος πάντων ήταν ένα γκέτο, θα λέγαμε. Εκεί λοιπόν μέσα στο Σαραντών είναι ο Ντεσάντ για τα γραπτά του, είναι στις φυλακές για τα γραπτά του, είναι ένα σωρό ασθενείς, και ο διευθυντής του θεραπευτηρίου, ας πούμε, του Σαραντών, το επιτρέπει να γράφει και να ανεβάζει παραστάσεις με τους τρόφιμους, όπου τις παρακολουθούσε όλη η υψηλή κοινωνία του Παρισιού.
Μάλιστα. Εδώ μπαίνει το θέατρο μέσα στο θέατρο, έτσι, διότι αποφασίζουν λοιπόν να ανεβάσουν αυτό το τίμα, ας πούμε, τη δολοφονία του Μαρά.
Τη δολοφονία του. Mm-hmm. Υποτίθεται λοιπόν είναι γραμμένο έργο από το Σαντ και ανεβαίνει στο Σαραντών και το παρακολουθεί και όλη από κάτω, η πλατεία είναι γεμάτη από τους ευγενείς, αυτούς που κερδίσανε την Επανάσταση τελικά, που όπως τους καταδικάζει και τους λέει ο Μαρά, ήταν η έμπορη και η μπουρζουαζία τελικά κέρδισε την Επανάσταση. Λοιπόν, παρακολουθούμε θέατρο μέσα στο θέατρο, όπως είπατε, μέσα από μια αποστασιοποίηση, γιατί ο ψυχικά ασθενής αυτόματα είναι ο άνθρωπος που λέει αυτό που θέλει, αλλά μπορεί να λέει και κάτι άλλο που δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή η υποτιθέμενη τρέλα μας κρατάει λίγο μακριά από το συναίσθημα και περισσότερο στη σκέψη αυτών που λέγονται.
Ιδού και η μπρεχτική αναφορά που λέτε, η αποστασιοποίηση του θεατή. Ναι. Δεν είμαστε ποτέ σίγουροι τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Το εννοεί, είναι έτσι, μήπως υπερβάλλει, ναι. Είναι η τρέλα και, του εδώ.
Και αν θυμηθούμε δικά μας, είμαστε απέναντι στην τρέλα, έχουμε δύο εκδηλώσεις, ας το πούμε. Ή το γέλιο, το κωμικό, που είναι σύνηθες και στην τέχνη και στον κινηματογράφο, ή το δέος και ο φόβος.
Έτσι.
Αυτά τα δύο είναι που στιγματίζουν, ας πούμε, τη δική μας συμπεριφορά απέναντι στους ψυχικά ασθενείς. Και τι άλλο επιτυχαίνει αυτό που είπατε πριν και που ήθελε ο Βάης, να παρακολουθώ τι λέει και να μην αισθάνομαι αυτά που λέει. Να προσπαθώ να καταλάβω τι μου λέει, πώς βλέπει αυτό που το ρωτάς για έναν ασθενή, εννοώ ψυχικά ασθενή. Λοιπόν, με αυτό το κόλπο, θα πω έτσι, ο Βάης ακολουθεί τον Μπρέχτ, θα το έλεγα έτσι, σε μια αποστασιοποίηση μέσα στο θέατρο, θέατρο μέσα στο θέατρο, όπου εκεί βλέπουμε τη δολοφονία του Μαρά, αυτού του μέγιστου επαναστάτη αρκετά σκληρού, αλλά βέβαια μέσα από τη φιλοσοφία του Μαρκισίου ντε Σαντ. Μιλάνε λοιπόν για το απόλυτο και βεβαίως αναπτύσσουν την έννοια του απόλυτου και πόσο είναι σπουδαίο για το Σαντ να ασχολούμαι, να βλέπω, να είμαι καλά εγώ και δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι. Και το αντίθετο του Μαρά, όχι, πρέπει να διαφερθούμε για όλους και όχι για τον εαυτό μας.
Δύο κόσμοι σε σύγκρουση, κύριε Δαμάτη, από τη μια ο ατομικισμός, ας πούμε, έναντι του κοινωνικού καθήκοντος που εδώ παίρνει
ακριβώς
τη μορφή της επανάστασης. Είναι
ακριβώς
σημαντικό ότι μιλάμε για αυτή την εποχή.
Έτσι. Και θυμίζω ότι αυτό το «μια κοιτάω τον εαυτό μου, μόνο εγώ, να είμαι καλά, να έχω την υγεία μου, να έχω τα χρήματά μου, να έχω την επιτυχία μου, να...» Και όμως με ενδιαφέρουν και... Δηλαδή αυτό το δίλημα είναι μέσα μας από την αρχή της ενσυνείδητης ζωής μας. Πολλές φορές πάμε από τη μία πλευρά και άλλες φορές πάμε από την άλλη πλευρά. Εδώ λοιπόν, αυτό που νομίζω ότι θέτει και αυτό που θέλω να κάνω στην παράσταση και που έχει γίνει στην παράσταση είναι ότι δεν ακολουθούμε το απόλυτο από όποια πλευρά και να έρθει. Πρέπει να όπως έχω γράψει, δηλαδή, και μ' άρεσε έτσι όπως το έγραψα στο πρόγραμμα του θεάτρου, ότι συνύπαρξη. Πρέπει να υπάρχει συνύπαρξη και διασφάλιση για όλους μας. Όχι να καταδικάζουμε το σύνολο για να ζήσουν κάποιοι καλύτερα, αλλά ούτε και να περιφρονούμε τους λίγους ανθρώπους που έχουν μια διαφορετική γνώμη για το συμφέρον και να καθησυχάσουμε το σύνολο.
Εδώ ακριβώς να υπάρχει μια ισορροπία ακόμα και σε αυτό εδώ και στον ατομικισμό έναντι του κοινωνικού καθήκοντος, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς, όπως το λέτε. Ξέρετε, η συνύπαρξη δεν είναι εύκολη τελικά. Φαινομενικά είναι εύκολη. Ουσιαστικά δεν είναι εύκολη η συνύπαρξη ανθρώπων, ακόμα και δύο ανθρώπων, ενός γάμου, μιας σχέσης, ας πούμε. Περνάει διαδικασία, περνάει προβληματισμούς, άλλοτε πετυχαίνει και άλλοτε δεν πετυχαίνει. Όμως αυτός είναι και ο αγώνας του ανθρώπου. Να συνυπάρξει πραγματικά με τον άλλον, όχι εικονικά, πραγματικά. Και να διασφαλίσει τον άλλον. Και απ' την άλλη, να θυμόμαστε ότι η ελευθερία και η διαχείριση του εαυτού μας είναι ύψιστο αγαθό και δικαίωμά μας. Και κατακτήθηκε με πάρα πολλούς θανάτους και με πόλεμο, με επαναστάσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο να το πετάμε και να λέμε «έλα, κάτι, τι έγινε». Πολλές φορές, ξέρετε, μιλάω στους μαθητές μου και λέω ότι αυτά που ζείτε τώρα έχουν κατακτηθεί από τους προηγούμενους. Και δεν ήταν και εύκολη κατάκτηση. Μην το θεωρείτε αυτονόητο.
Έτσι είναι.
Τώρα να μιλήσουμε λίγο, κύριε Δαμάτη, ναι, για καθ' αυτή την παράσταση έχετε και ένα πολυμελή θείασο, έτσι, 40 ηθοποιών. Πόσο δύσκολο 40. Ήταν το εγχείρημα?
Πολύ σπάνιο να δούμε στη σκηνή τόσο μεγάλο θείασο, τόσο πολλούς ηθοποιούς.
Ναι, είναι έτσι όπως τα λέτε. Είναι από τις σπάνιες φορές που γίνεται μια πολύ μεγάλη παραγωγή με 40.
Και κυρίως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έτσι μονολόγους, το πολύ δύο-τρεις στη σκηνή. Έτσι, ακριβώς.
Όχι, εδώ το κρατικό αποφάσισε να κάνει μια πολύ μεγάλη παραγωγή με τη μουσική που γράφτηκε για το έργο της Δήμητρας Γαλάνη, με σκηνικά του Βαρότσου, με όλη τη σκηνή ανοιχτή της κεντρικής, του κεντρικού θεάτρου, με πολλούς ηθοποιούς, με πολλά κοστούμια. Γενικά είναι μια μεγάλη παραγωγή που τη ευχαριστηθήκαμε. Κάναμε αρκετό καιρό πρόβα πέρσι, περίπου 3,5 μήνες. Μετά αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε,
λόγω
όπως σταμάτησε όλη η Ελλάδα. Ναι. Και τώρα ξανακάνουμε περίπου 1,5 μήνα πρόβα. Ξαναρχίσαμε και θα ανέβει την Παρασκευή 19 για να το πραγματικά να το δώσουμε στο κοινό, γιατί το περιμένουμε με πάρα πολύ λαχτάρα να το κάνουμε αυτό.
Να πούμε και κάτι έτσι σύντομα για το ίδιο το κείμενο αυτό καθ' αυτό, το οποίο, κύριε Δαμάτη, στο πρωτότυπό του στα γερμανικά είναι γραμμένο με ρήμα, και αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένας άθλος μεταφραστικός, εξού και ανατρέχεται στην μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη.
Ακριβώς.
Φαντάζομαι ότι σπουδαία δεν μετάφραση. Είναι εύκολο έργο αυτό, το να προσεγγίσει κανείς αυτό μετάφραση. Το έργο να το αποδώσει.
Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, σπουδαία μετάφραση, ήταν η ίδια που χρησιμοποίησα πριν 32 χρόνια όταν το ανέβασα στο Εθνικό Θέατρο.
Να πούμε ότι ήταν το πρώτο ανέβασμα του έργου στην Ελλάδα αυτό.
Όχι, το δεύτερο. Το δεύτερο ήταν μάλιστα. Το Θέατρο Τέχνης, μάλιστα, το 1964.
Εσείς το ανεβάσατε λοιπόν το 80 στο Εθνικό Θέατρο.
Το 1989, 89. Γιορτάζοντας το Εθνικό, τα 200 χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης.
Μάλιστα.
Τότε.
Οπότε τότε ήρθατε και σε επαφή πρώτη φορά με τη μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη.
Ναι, και με τον ίδιο τον Μάριο τότε. Γιατί ζούσα και πήγα, τον συνάντησα, μιλήσαμε, δηλαδή τον γνώρισα και ήταν μια θαυμάσια προσωπικότητα.
Ήσασταν παιδί σχεδόν τότε, να πούμε, κύριε Δαμάτη, και απορώ και με την τόλμη αυτή να αναλάβετε αυτό το πολύ πολύ δύσκολο εγχείρημα.
Και την τόλμη του εθνικού.
Αυτό παραπάνω. Έτσι,
τότε δεν ήταν της μόδας οι νέοι σκηνοθέτες. Τότε έπρεπε να ακολουθήσεις το δρόμο και να φτάσεις σιγά σιγά, έπρεπε να προηγηθούν οι μεγαλύτεροι κτλ. Δεν ήταν της μόδας τώρα όσο μικρότερο σκηνοθέτης τόσο καλύτερα. Ήταν ακριβώς το αντίθετο.
Πράγματι τώρα ζούμε, έχετε δίκιο που το μνημονεύετε αυτό που το αναφέρετε, ζούμε μια εποχή στην οποία έχουν εμφανιστεί πολλοί σκηνοθέτες μικρής ηλικίας, οι οποίοι δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή, άλλες φορές δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, είναι καλό αυτό για το ελληνικό θέατρο?
Άλλες φορές πετυχαίνει και άλλες φορές δεν πετυχαίνει. Όλη η αξία του είναι να μην σταματάς την παιδεία σου, δηλαδή δεν πρέπει να σταματάς να μαθαίνεις, να ψάχνεις, να διαβάζεις. Όσο πιτσιρικάς και να είσαι, ή μικρούλα, ή ο μικρός, ή οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Το ταλέντο μπορεί να υπάρχει.
Έτσι.
Σημασία έχει να μην σταματάς να εργάζεσαι πάνω σε αυτό που θέλεις.
Και φαντάζομαι ότι αυτό το λέτε συνεχώς και στους μαθητές σας, γιατί έχετε και αυτό το διδακτικό
παντού,
έργο.
Παντού το λέω. Δεν υπάρχουν έτοιμα πράγματα. Τα κατακτούμε.
Έτσι είναι. Κύριε Δαμάτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση.
Εγώ.
Και θα αρχίσουμε
να
τα ξαναπούμε. Ήταν μαζί μας ο Κοραής Δαμάτης, σκηνοθέτης της παράστασης «Η δολοφονία του Μαρά». Κάνει πρεμιέρα Παρασκευή, όπως είπαμε, 19 Νοεμβρίου, αυτή την Παρασκευή, 9 το βράδυ, στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Εμείς θα δώσουμε και δύο προσκλήσεις στους ακροατές μας που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2313-33-8401. Το ξαναλέω, 2313-33-8401.